Kosovska hronika. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu, želimo vam dobar dan. Na programu Radio Zlatousti slušate Kosovsko-metohijsku hroniku. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: svečano proslavljena slava Prizrenske bogoslovije, praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih; hramovna slava svečano proslavljena u crkvi Svetog Nikole u Prištini; visoki dečani molitveno proslavili hramovnu slavu Spasovdan; hramovna slava u Južnoj Mitrovici, svetinja Svetog Save sabira i ukrepljuje verni narod uprkos stradanju. Prizrenska bogoslovija svečano je 24. maja proslavila svoju školsku slavu, praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih. Sveta arhijerijska liturgija služena je u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Prizrenu, u prisustvu velikog broja vernika pristiglih iz raznih krajeva, uz molitveno pojanje prizrenskih bogoslova. Liturgiju su služili njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije i njegovo preosveštenstvo episkop Buenosajreski i južno-centralnoamerički gospodin Kirilo uz sasluženje sveštenstva. Posle čitanja Svetog Evanđelja prazničnom besedom sabranima se obratio arhimandrit Sava, iguman manastira Visoki Dečani, koji je govorio o dubokom smislu misije svete braće Kirila i Metodija, naglasivši da istinsko bogoslovlje nije samo sticanje znanja, već preobražaj srca i života. U ovoj bogosloviji ovde u Prizrenu, posebno proslavljajući njihov spomen, uvek se podsjećamo šta znači istinski učiti se bogoslovlju. Učiti se ne reči o Bogu, već reči Božjoj, koja živo svedoči prosvetitelje. Naravno, ovi učenici će savladivati svoje gradivo, ali oni pre svega svojim životom, svojim trudom i načinom života moraju da učine sebe otvorenim, da bi mogli da i oni sami sutra, kao nosioci te blagodati Božije, budu svedoci tog spasenja i sami budu svetlo svetu i prosvetitelji naroda, koji će biti povereni kao budućim pastirima i sveštenicima crkve, istakao je arhimandrit Sava. Mitropolit Teodosije je, obraćajući se prisutnima, podelio radosnu vest sa ovogodišnjeg zasedanja Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve, da je prepodobna Jefimija Devička, u narodu poznata kao Blažena Stojna, pribrojana liku svetih. Lepo je ovde objaviti posle svete liturgije na današnji dan u ovom svetom hramu da je prepodobna Jefimija Devička, u narodu poznata kao Blažena Stojna, na poslednjem Svetom arhijerijskom saboru na naš predlog pribrojana liku svetih, rekao je mitropolit Teodosije, što je među prisutnima izazvalo veliku radost. Slavu je domaćinima i gostima čestitao i episkop Kirilo, ukazavši na Kosovo i Metohiju kao mesto susreta različitih naroda, kulture i vera, ali i kao prostor na kome je molitva kroz istoriju svedočila da je jača od svakog nasilja. Kosovo i Metohija je istorijski uvek bilo mesto susreta raznih civilizacija, religijskih i nacionalnih grupa. Nekada ne samo susreta, nego i sukoba, nažalost. Ali pokazalo se da je molitva jača od svih nasilja i da ova svetinja kao neopaliva kupina svedoči Boga i obasjava se spasenjem Vaskrsloga Hrista, poručio je vladika Kirilo. Posle molitvenog sabranja, proslava školske slave nastavljena je zajedničkom trpezom ljubavi i bogatim kulturnim programom koji su priredili učenici Prizrenske bogoslovije.
Oh,
Slušajte Kosovsko-metohijsku hroniku Radija Zlatousti. U crkvi Svetog Nikole u Prištini 22. maja je svečano proslavljena hramovna slava ove drevne prištinske svetinje. Svetu arhijerijsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije uz sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske u prisustvu velikog broja vernog naroda. Obraćajući se sabranima posle pročitanog evanđelja, mitropolit Teodosije govorio o večnim vrednostima na koje ukazuje sveto evanđelje i o blaženstvima kojima Gospod priziva čoveka da svoj život utemelji na veri, smirenju i nadi u Boga. Gospod gleda srce i dušu iznutra čoveka, a ne samo spolja kako to obični ljudi posmatraju, poručio je mitropolit, dodajući da su blaženi oni koji stradaju, plaču i trpe u ovome svetu, ali ne gube nadu u Gospoda. Podsjetivši na evanđelsku priču o ubogom Lazaru, mitropolit je kazao da je istinska uteha u Bogu i da se plač i stradanje onih koji žive sa verom pretvaraju u radost Carstva Nebeskog. Govoreći o svetom Nikoli, mitropolit Teodosije istakao da je ovaj veliki ugodnik Boži i svojim životom potvrdio i evanđelje Hristovo, pokazujući milosrđe i ljubav prema svima koji stradaju i nalaze se u nevolji. Ovaj hram je posvećen upravo njemu. I ovaj hram je stradao, bio je zapaljen i porušen, ali silom Božijom on se obnovio, vaskrsao, poručio je mitropolit. Nakon svete liturgije obavljen je čin blagosiljanja i prerezivanja slavskog kolača. Na kraju bogosluženja mitropolit Teodosije uručio je arhijerijske gramate profesoru doktoru Draganu Damjanoviću iz Beograda i Aleksandru Blanuši iz Kragujevca u znak blagodarnosti za njihovu nesebičnu pomoć i ljubav koju godinama pokazuju prema crkvi Svetog Nikole u Prištini i vernom narodu na Kosovu i Metohiji.
Thank you.
Kosovsko-metohijsku hroniku Radio Zlatousti nastavljamo vešću da je u manastiru Visoki Dečani 21. maja svečano proslavljen praznik Vaznesenja Hristovog, Spasovdan, hramovna slava ove drevne Nemanjićke svetinje. Svetu arhijerijsku liturgiju služio je njegovo visoko presveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije uz sasluženje sveštenoslužitelja iz više eparhija, bratstva manastira i gostiju. Molitvenom sabranju prisustvovali su i otac Ignjatije iz Kostarike kao i monahinje sveštenog blagoveštenskog manastira iz Ormilije, metoha manastira Simona Petra, koje su u Dečane došle sa blagoslovom igumanije Nikodime. Njihovo prisustvo i ljubav prema srpskom narodu i Kosovu i Metohiji predstavljaju veliko ohrabrenje i svjedočanstvo duhovnog jedinstva u Hristu. U besedi nakon pročitanog Svetog Evanđelja mitropolit Teodosije govorio je tajni Hristovog vaznesenja, ističući da se Gospod nije udaljio od sveta, već da je svojim vaznesenjem otvorio put čoveku ka Carstvu nebeskom i večnom zajedničarenju sa Bogom. Podsjetivši da Dom Spasov već više od 7 vekova sabira verni narod na molitvu, mitropolit je naglasio da ova svetinja ostaje mesto utehe, mira i duhovnog ukrepljenja za sve koji u nju dolaze. On je čestitao hramovnu slavu igumanu Arhimandritu Savi, bratstvu manastira i sabranom vernom narodu, poželevši da Gospod ukrepi sve koji se trude da u ovom vremenu sačuvaju veru, ljubav i jedinstvo crkve. Tokom bogosluženja koje su svojim pojenjem ukrasili prizrenski bogoslovi, predvođeni Lukom Lećancem i Žarkom Perićem, mitropolit Teodosije rukopoložio je monaha Amfilohija u čin đakona. Nakon trokratnog ophoda oko hrama i blagosiljanja slavskih darova, praznično sabranje nastavljeno je za trpezom ljubavi koju je bratstvo manastira pripremilo za sve prisutne.
Yeah.
Radio Zlatousti pratite Kosovsko-metohijsku hroniku. U hramu Svetog Save u Južnoj Mitrovici u prisustvu velikog broja vernika svečano je 19. maja proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog Save Srpskog iz Trnova u Mileševu. Svetu liturgiju služio iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena arhimandrit Mihajlo uz sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske. Svetu liturgiju služio je iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena arhimandrit Mihajlo uz sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske. U besedi nakon svete liturgije otac Mihajlo je istakao da je veliki blagoslov što se verni narod i danas okuplja u ovoj svetinji uprkos stradanju koje je hram pretrpeo tokom martovskog pogroma. Kada se okupimo ovako na mestu stradanja, progona, paljenja i rušenja naših grobova, grobalja i nadgrobnih krstova i kada vidimo ovaj hram kako je ostavljen i porobljen, a opet se ovde sabiramo, radujemo jedni drugima i gledamo jedni drugima lice, to svedoči da smo narod koji čuva Sveti Sava. Čudesno je kako narod koji je toliko stradao i bio proganjan ima takvog svetitelja i učitelja koji ga krepi, čuva i ne da da propadne naš rod, poručio je otac Mihajlo. On je naglasio da nikakve iskušenje i sile ne mogu pokolebati narod koji ostaje veran Svetosavlju i svojoj veri. Nije jednostavno ocu Nenadu na ovom mestu, niti je jednostavno našem narodu, ma gde je živeo. Često smo nepravedno osuđivani i proglašavani krivima za ono za što nismo odgovorni. Ali kada pogledamo ovaj hram i svetitelje koji su na njegovim zidovima izobraženi, vidimo da su radosti i blagoslov Božiji sa nama i da sve što nam čine, čine protiv sebe. Nama ne mogu ništa dok se držimo Svetog Save, dok nam on bude učitelj i putokaz ka Hristu, kazao je arhimandrit Mihajlo. Nakon svete liturgije i rezanja slavskog kolača, domaćini slave priredili su trpezu ljubavi za okupljene vernike u parohijskom domu u porti hrama. Inače, hram Svetog Save u Južnoj Mitrovici zapaljen je tokom martovskog pogroma 2004. godine, kada je teško postradao. Obnova svetinje započete 2014. a prva sveta liturgija u obnovljenom hramu služena je 11 godina nakon pogroma, čime je obnovljen i liturgijski život ove svetinje. Danas je sveštenik Nenad sa svojom suprugom i decom jedina srpska porodica koja živi u Južnoj Mitrovici. Poštovani slušalci, ovom informacijom privodimo kraju Kosovsko-metohijsku hroniku na programu Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Arsenije Vučković, pripremio i vodio Dejan Đusić, urednica Gordana Jocić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.